Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 23 август, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Башкортстандан отно окуяларына күзөтүү. Жолдодагы эки ширкет арасындагы низакны Уфадан келген прокурор текширешек. Иктисадий кризис чорунда Казанда бурушка акча берип турушу ломбардлар чечек ата. Русия мәгариф программында түбек компонентин бетируге Сымбыр өлкөсү Татар, Чуваш, Мукша тилләре окутучуларынын август кеңешмесində әлләни ихтибар берилмеди. Башта дүнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бер ничә мөһим хәбәр кыскача. Казанда дуңгыз кизүе булуы расланды. Саяншуш электростанциясындагы фаҗига курбаннары саны 69га җитте. 6 кешенең язмышы әле билгесез. Хантыман төбәгендә нефть саклагычка яшин сугып ут капты. Афганстанда үткән президент һәм җирле сайлауларда 225 канун бузу очрагы турында рәсми шикаять ителгән. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Казанда дуңгыз кизүе булуы расланды. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лапушов бу нисбәттән Казан халкына рәсми мөрәҗәгать белән чыкты. Узган җомгада гына бу турыда каршылыклы хәбәрләр килгән иде. Хәзер исә Казанда H1N1 вирусы белән авыручылар булуы расланган. Лапушов әйтүенчә, Кыпрыс сәфәреннән кайткан бер яш кеше авырып хастаханәгә килгән. Ул хастаханәдә дәваланып инде өенә кайткан, әмма аның белән күрешкән кешеләр тикшерелә. Ул кеше белән бергә Кыпрыс сәфәреннән кайткан бер хатын-кызда да дуңгыз кизүе табылган. Хәзер ул хастаханәдә дәвалана һәм аның хәле куркынычлы түгел диелә. Лапушов Татарстан халкын дуңгыз кизүе белән булган илләргә бармаска, авыру билгеләрен сизү белән табибларга мөрәҗәгать итәргә чакырды. Душанбе Казанда быелгы гриппка кизүгә каршы күпләп вакцина ясату башлана. Вакцина башта мәктәпкәчә яшьтәге балаларга, аннан мәктәп укучыларына, соңрак табибларга һәм укытучыларга ясалачак. Казан һавалында чит ил сәфәреннән кайткан барлык кешеләрнең тән температурасы тикшерелә. Мәскәү. Саяншуш электростанциясендә душанбе булган фаҗига корбаннары саны 69га җитте. Тагын 6 кешенең язмышы әле дә билгесез. Бу турыда эзләү куткару төркеме вәкиле белдерде. Каза техник җитешсезлек сәбәпле турбинага зур күләмдә су килеп бәрелү нәтиҗәсендә булган дип исәпләнелә. Премьер-министр Владимир Путин каза вакытында югалган кешеләрне исән килеш табу өмете инде калмады дип белдерде. Енисей елгасындагы бу электр станциясенә эзләү куткару һәм чистарту эшләренә 2000-нән артык кеше китерелде. Хантыман төбәгендә узган төндә нефть саклагычка яшин сугып ут капты. Бер янгын сүндерүче һәлак булды, икесе югалды. Транснефтнең Конда нефть җибәрү станциясенә ул янгынны сүндерү өчен 88 янгын сүндерүче китерелгән. Транснефть вице-президенты Михаил Барков нефть җибәрү үзелмәсен өчен саклык тупланмаларындагы нефть җибәрелә дип белдерде. Кабул. Афганстанда үткән президент һәм җирле сайлауларда 225 канун бузу очрагы турында рәсми шикаять ителгән. Ул сайлау канун бузуларының кайберләре сайлау нәтиҗәләренә тәэсир итәргә мөмкин. Бу турыда сайлауларда шикаятьләрне кабул итү бүлеге башлыгы Грант Кипен кабулда журналистларга белдерде. Аның әйтүенчә, сайлау тартмаларындагы бюллетеннәрне алыштырудан алып, сайлаучыларны куркытуларга кадәр төрле очраклар турында шикаятьләр килгән. Киппен 225 шикаятьнең 35-нә зур әһәмият бирелә, ул очраклар сайлау нәтиҗәләренә тәэсир итәргә мөмкин диде. Президент сайлауда хакимияттәге Хәмид Карзайның төп көндәше булган Габдулла Габдулла киң күләм хәрәмләшүләр турында дәлилләргә ия булуын белдерде. Сайлауларның беренче нәтиҗәләре иң иртә дигәндә сишәмбе генә чыгарга мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Афин. Греция башкаласы янындагы урманнарда янгыннар контрольдән чыгу сәбәпле Афин тирә-ягында яшәүче меңнәрчә кешегә өйләреннән китәргә кушылды. Афинның төньяк-көнчыгышындагы урманда җомга көнне башланган янгын инде берничә йортны, меңнәрчә гектар урманны һәм авыл хуҗалыгы җирләрен яндырды. yolqinni to'xtatish uchun kuchli jil qimoshovli. Gretsiyaga yordamga Italiya 2-3 kishi yubordi. Fransiya bilan Qiprusda yordam yubordi deb kutiladi. Berlin. Germaniya kansleri Angela Merkel olmon kuchlari Afg'onistonda o'z maqsadlarini erishgancha turashaq deb bildirdi. CDF televiziyasiga Merkel olmon askarlarini chiqaruv vaqtin belgilov mumkinligini geri qoqdi. Kansler askarlarning maqsadi Afg'onistonni o'z iminligin o'z ta'minterlik halga yetkiruv dedi. Afg'onistonda NATOning tutirqilandiruv kuchlarida Germaniyaning 4 minglab harbiyi bor. Ular afg'on politsiyasi ham harbiylarini yuratuvda, shulay yo'q sivil infrastruktura loyihalarida qatnasha. Afg'onistondagi birikdashlari olmon kuchlarini sug'ishlarga qarshi choralarda ko'proq qatnashirga chaqirsa-da, Germaniya xalqi onday taqdimlarni bexuplamay. Islamabad. Pakistan kuzlov xizmati Pakistondagi Taliban kuchlarining ishotnalik AQSh ishqishi tomonidan o'tirilgan deb hisoblanuvchi yetakchisi Baytullah Maqsud o'rindan yong'a yetakchi belgilanuv turindagi xabarga ishonmaun bildira. Pakistan ham Kunbotish xabar agentliklari ismi atalmagan bir rasmining bu xabar Taliban ishinda hokimiyat uchun borgan kurashini yashiruv uchun bir yolg'ongina degan so'zlarini keltira. Shimba kuni Pakistonning dunyoq kunbotishida Taliban vakillari yong'a yetakchi etib Iroqzay Xabir ham Qurram osabajirlarindagi sug'ishlar boshlig'i yash sug'ishi Hakimullah Maqsud belgilandi deb bildirdi. Reuters xabar agentligi Bajur tumanidagi sug'ishlar yetakchisi Faqir Muhammad Pakistondagi Taliban kuchlari boshlig'i vazifalarini boshqaruv turinda bildirgan edi deydi.
Шуша һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстан югары мәхкәмәсе шуша арада гына республикадагы ирекле фикерле галимнәрне һәм журналистларны яклаган ике карар чыгарды. Республика татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу атнада узган утырышта мәгарифтә милли төбәк компонентын яклап имзалар җыюга кушылырга килеште. Бәләбәй татар гимназиясе мөгаллимнәре һәм анда укучы балаларның ата-аналары әлеге белем ушагында сәнгать юнәлешендәге тәрбия бирү хукукларын яклап мәхкәмә юлында йөрүен дәвам итә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстандагы бейсиз Уфагуп интернет сахифасы тирәсендәге ыгызыгыга кайбер шетелләр галимнәре дә битараф калмады. Америка Кушма Штатлары, Япония һәм Франция галимнәре Уфада кулга алынган галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләрен яклап хат язды. Бу хатны алар Русия президентына юллаган. Шетелләр галимнәре Башкортстан хакимиятләренә оппозициядә торган һәм август башында кулга алынып, соңрак иреккә чыгарылган 5 кешене эзәрлекләүне туктатуны сорый. Әлеге катка кул куйган дистәгә якын галим, Башкортстан галимнәре тикшеренүләренең халыкара әһәмияткә ия булуын һәм җирле хакимиятләрнең аларга карата акланмаган дәрәҗәдә басым ясауын ассызыклый. Хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы тарихчы галимнәр, журналистлар Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кушумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецов август ае башында кулга алынган иде. Аларның эш урындарында һәм фатирларында тентүләр оештырылып, компьютерлар тартып алынды, үзләре исә тикшерү бүлекләренә ябылды. Тоткарланган кешеләр Уфагуп бәйсез интернет сәхифәсе белән элемтәдә шикләнелде. Аларга милләтара ызгыш тудырырга тырышу, экстремизм гамәлләре тагылды. Ләкин Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән тиздән кулга алынган галимнәр тикшерү бүлекләреннән чыгарылды. Бу атнаның сишәмбесендә алар Уфада матбугат очрашуы оештырып, үзләренең кулга алынулары, мәхкәмәдә сорау алулар барышы, тикшерү бүлегендә хәлләр хакында мәгълүматлар бирде. Шул ук вакытта Башкортстан прокуратурасы тикшерү бүлеге вәкилләре Уфагуп сәхифәсенә бәйле тикшерү эшләренең дәвам итүе һәм әле оппозициядагы галимнәрнең тагын да кулга алынуы ихтималлыгын белдерә. Бу атнада Башкортстан югары мәхкәмәсенең тагын бер карары шулай ук өлешчә Уфагуп интернет сәхифәсе һәм анда басылган язмалар белән бәйле. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа шәһәре Киров районы мәхкәмәсенең Мәйдан гәзитенең узган елгы ноябрь санын экстремистик дип гаепләгән карарын 20 август көнне гамәлдән чыгарды. Әлеге гәзитне башкорт җәмәгать эшлеклесе публицист Айрат Дилмөхәммәтов чыгара иде. Нәкъ менә шул ноябрь санындагы язмалары өчен Айрат Дилмөхәммәтов бу елның 16 апрелендә кулга алынды һәм шуннан бирле ул Уфадагы тикшерү бүлегендә тотыла. Әле аны тикшерү эшләре тәмамланганчы дип, тагын 30 сентябрьгә кадәр тикшерү бүлегендә калдырдылар. Шулай итеп, Башкортстан югары мәхкәмәсе бу арадагы карарлары белән киң җәмәгатьчелек алдында үзенең абруен шактый күтәрде. Моңа кадәр югары мәхкәмә хакимиятләр мәнфәгатьләрендә генә карарлар чыгара дип тәнкыйтьләнә иде. Бу атнада Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы киңәйтелгән утырышын үткәрде. Аның көн тәртибендәге беренче мәсьәлә оешманың төзелешен ныгыту булды. 6 июльдә татар иҗтимагый үзәгенең низамнамәсенә үзгәрешләр кертелгән һәм яңа рәис сайланган иде. Анда рәисне идарәдә сайлау, идарә әгъзаларында курылтайдан башка тулыландыру кебек үзгәрешләр кабул ителде. Шуңа ярашлы идарә яңартылды. Аңа хәзер 2 дистәдән артык кеше керә. Бу татар иҗтимагый үзәге тарихындагы иң зур идарә. Утырышта комиссиялар да төзелде. Алар мәгариф, мәдәният, казна, киләчәк стратегияны булдыру, ветераннар һәм җәмәгатьчелек белән эшләү комиссиялары. Утырышта каралган икенче мәсьәлә милли компонент мәсьәләсе булды. Башкорт оешмалары милли компонентны яклап имза җыя. Аларга Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхип Җамал исемле иҗтимагый оешмасы да кушылган иде. Әлеге мәсьәлә утырышта шактый бәхәсләр уятты. Берәүләр милли компонентның Башкортстан татарларына бер файдасы да юк дисә, икенчеләре исә аңа карамый, барлык урыс булмаган милләтләр файдасына эшләргә кирәк дип чыгыш ясады. Күпчелек тавыш белән Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзалары милли компонентны яклап имза җыю эшенә кушылырга кирәк дип карар чыгарды. Бәләбәй татар гимназиясе үткән уку елыннан бирле сәнгать юнәлешендә белем бирүен югалтмас өчен көрәшә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Бәләбәй район мәгариф бүлеге татар гимназиясендә сәнгать юнәлешен бетерү турында карар чыгарган иде. Аның мәгариф түрәләре хәзер бик популяр булган оптимальләштерү ихтияҗы, дөресрәге чыгымнарны киметү, укытучылар санын кыскарту кирәклеге белән бәйләп аңлатты. Ләкин татар гимназиясе директоры һәм мөгаллимнәре моның белән ризалашмыйча үз хокукларын мәхкәмә аша якларга булды. Бу тарткалаш бер ел дәвам итә инде. Гимназия хокукларын яклауга андагы балаларның ата-аналары да кушылды. Әмма Бәләбәй районы мәхкәмәсе аларын да якламады. Республиканың югары мәхкәмәсе Бәләбәй районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгаруга карамастан, аның карары һаман да булса Бәләбәйгә барып җитмәгән. Ул 10 көн эчендә килеп җитәргә тиеш. Ә чынлыкта инде ай ярым вакыт үткән. Гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов моны махсус вакыт сузу дип бәяли. Бу атнада ул шушы мәсьәләдә ачыклык кертүне сорап, тагында Башкортстан югары мәхкәмәсе вәкилләренә мөрәҗәгать иткән. Хәзер яңа уку елы башланырга санаулы гына көннәр калды. Шулай итеп, татар гимназиясе быел сәнгать юнәлешендә милләт балаларына белем һәм тәрбия бирү мөмкинлекләреннән мәхрүм калырга мөмкин. Шуңа да карамастан, гимназия мөгаллимнәре дә ата-аналар да үз хокуклары өчен көрәшне туктатмаячагын белдерә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Шаллы шәһәрендә дә бу көннәрдә Уфадан прокурор килүен көтәләр. Ул Шаллыдагы ике ширкәт арасында күптәнге низахны тикшерәчәк. Узган елның май аенда Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Шаллы эшмәкәре Марат Гарифуллин карамагында булган таң машина кую җирләрен бушату турында карар чыгарды. Гарифуллин бу карар белән килешмичә үзе мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Төрле дәрәҗәдәге мәхкәмәләр барган вакытта Шаллының ул җирләргә дәгъва итүче Тулпар ат мәктәбе җитәкчелеге узган елның октябрь-ноябрь айларында милиция ярдәме белән машина кую урыннарын басып алды. Низах барышында имгәнүче һәм үлүче дә булган. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Таң исеме белән йөргән машина кую урыны өчен Шаллының Тулпар ат мәктәбе дәгъва белдерә. Мәктәп җитәкчеләре әлеге урынны Тулпарныкы дип саный. Шул мантыктан чыгып, моннан 20 ел чамасы Марат Гарифуллин оештырган машина кую урыны да мәктәп карамагында булырга тиеш диләр. Бу юнәлешне яклап Татарстан арбитраж мәхкәмәсе дә карар чыгарды. Шушы карарга нигезләнеп, таң машина кую урыны яңа хуҗалар тарафыннан көч кулланып басып алына. Шушы тарткалашларга бер хезмәткәребезнең йөрәге чыдамады, ул үлеп китте. урынны яклау көрәшендә берничә кеше шул үсәптән үзе дә жарахатлар алдык, ди Гарифуллин.
Ике сүз белән генә әйткәндә, машина кое урны, если ул закон сыз был захвачена вне закона рейдерским наездом, силовой захват. Бер кеше үлде, бер кеше инвалид калды, но үзем турында мин сөйләмим дә, минем почкаларны отбили, я и сам инвалидом второй группы являюсь.
Арбитраж мәхкәмәнең кассация инстанциясе Марат Гарифуллинның машина кую урынын бушату турындагы карарын туктату турында яңа карар кабул итә. Бу 2008 елның 22 декабрендә була. Шаллы прокуроры Александр Евграфов аңлатмасыннан күренгәнчә, шушы карар нигезендә бәхәсле урын беренче халәтенә кайтарылырга тиеш була. Аннан соң гына дәгъвалар карау мөмкинлеге туа. Беренчел халәткә кайту тулпар тарафыннан алынган таң машина кую урынын элекке хуҗасы Марат Гарифуллинга кайтару дигәнне аңлата. Ләкин урын кайтарылмый. Дөреслек эзләп Марат әфәнде Шаллыдан башлый Мәскәүләргә җитә. Ләкин мөрәҗәгатьләре кабат Шаллы чиновникларына әйләнеп кайта.
Албетте, бу вопросар буенча, мин прошел следственный комитет при прокуратуре города Набережной, прокуратуру города Набережной, прокуратуру Татарстана, следственный комитет это республики Татарстана, аппарат президента Татарстана и КТАП Кырмэрэджагати Кэнэдэк. Албетте, бэтэнэсэ отписывается, кейлэлэр мэнда, ел ярым шынды бара. Албетте, энэ біз энэ Путинга да обратились, Медведевга да, Москвага да, но Москвадан кейлэ энгэдэн Казанга, Казаннан кейлэ мэнда тшэ, а мэнда тшэб обыкна Наверное, бер какое-то учреждение, да бер работник, че, который бу эш турында вообще бер нәрсә белмәй.
Шулай да Россия президентының Идел буе федераль округы аппаратыннан җавап килә. Анда әлеге эшне кабат тикшерүне оештыру өчен Башкортстан прокуратурасы вакилен Шаллыга җибәрү турында әйтелә. Якын көннәрдә килергә тиешле Башкортстан прокуратурасы тикшерүчесенә Марат Гарифуллин мондай фикердә.
Хәзер правоохранительные органнарда или кадр справедливости ул килке диләрендә, но без как без хотим что-то надеяться, әлбәттә безнең руководителләр дә, безнең шәһәр руководителләр дә говорят о европейском формате, то есть о правах человека, о том, что о праве, то, что законодательное право должно быть в рамках. Ну, убыркая да юк, но мы постараемся, әлбәттә без бу коррупционный, рейдерский наездлар турында безнең президент Медведев та алар турында күп мөрәҗәгать итте үзе телевизор Радиодан, радиодан, без аларга сүзләренә хәзер шул сүзләргә ышанып, аларга мин хат язам, но аларның хат аппарат президенты России Путиннан да килә, обязательно шул безнең прокуратурага килепче, әлбәттә, без инде бу прокуратура баш кирегә уже надеемся, но алар инде бер прокурор, икенче прокурорның алар эшләрен беләләр, замечание ясап килмәгән, без аларга тоже ышаныч юк, но под контролем прессом гына алар, но все-таки надеемся, Алла теләсә, Алла ярдәме белән.
Азатлык хәбәрчесе машина кую урынын алган Тулпар ат мәктәбе директоры Насим Гылаҗевтан да аңлатмалар сораган иде. Насим әфәнде, әлеге җир ат мәктәбенеке диде һәм алга таба әңгәмәдән баш тартты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы вакытта мөлкәтен бурычка акча алып тору өчен биреп торган татарстаннар саны арткан. Ихтыяҗ булганга ломбардлар да йорт пошмагы саен диярлек ачыла. Казандагы ломбардлар саны 50-дән ашкан. Аларның берничәсе машиналар кабул итү белән генә шөгыльләнә. Бу турыда тулырак итеп Ландыш Гыбайдуллина сөйләр.
Ломбардларда Мерседестан алып бер коп шырпыга кадәр алабыз дигән язмалар эленгән. Әле 15 ел элек кенә финанс базарында ломбард исеме белән эшли башлаган, халыкка минутында ярдәм итеп акча биреп торган оешмаларга халык ышаныч белән карамый иде. Бүген исә кризисның чәчәк аткан чорында халыкның күп өлешенә ломбардлар белән якыннан танышырга туры килде. Тиз оқшада қытлык бүгін халлы тұрмыштан болғаны да ломбардлар белән эшетүчеләргә мөрәҗәгать итәргә итәре. 35-40 яшьләрдәге гүзәл ханым 2 ел элек фатир алу өчен кредит алган булган. Тик менә кризисның киләчәген генә алдан фаратлы алмаган. Элек ул 2 эштә эшләп кредит бәясен аен-айга түләп барган. Бүген исә бер эшеннән куылу сәбәпле кредитны түләй алмаган айлары да була икән. Шунлыктан кредит түләүнең соңгы көне килеп җитү белән ул берничә тапкыр Норкадан тегелгән тунын ломбардка биреп торган.
Кешедән акча алганым юк, акча сорарга күңелем яратмыйм. Шуңа күрә әйберләрне алган очракта кешедән бурычка акча аласы килми. Ломбардка алтын әйберләрне Норка тунышуларына илтеп бергәнем бар. Завыкка биреп торам да, яңадан соң шул акчаны илтеп биреп, мин дә әйберләремне кире алам.
Ди Гүзәл ханым. Гади халык та теләсә кайсы ломбардка кереп тутылган тун, кием, техника сатып ала ала. Мәсәлән, Попов урамында урнашкан ломбардта айрым бер сату үстәлендә хуҗалары килмәгән, ломбардта калган алтыннарны сатуга куйганнар. Шулай ук кесе телефоны, фотоаппарат, ноутбук һәм башка техниканы күрсәтәләр. Ә алар монда хайран күп җыелган. Ишке бүлмәдә исә кеш һәм сорык тиресеннән тегелгән туннар эленеп тора. Бу әйберләрнең яртысы үзләрен килеп алу вакытын көтеп ята, яртысы инде ломбард милкенә күчкән. Аларын теләгән кеше сатып алырга мөмкин. Тик менә ломбардта эшләүчеләр сүзенә караганда, ломбардларга әйбер калдырырга мөрәҗәгать итүчеләр бермә-бер артса да, сатып алучылар артмаган. Гадәттә ломбардка зәркән әйберләр калдыралар, әмма 1 граммын уртача 200-300 сумнан гына бәялиләр. Бәяның 70%-ын гына кулга бирәләр. Ломбардларда банклардан аермалы буларак 200 сумнан берничә 100 меңгә кадәр акча алып торып була. Кредит өчен документлар да җыярга, җаваплылыкны да үз өстенә алучыны эзләргә кирәкми. Шулай да уңайлыгы белән бер тән ломбардларга мөрәҗәгать итүнең каршылыклы ягы да бар. Гади банкларга караганда 3-5 тапкырга кыйммәтрәк чыга. Ашыгыч ярдәм күрсәтү мөмкинлеге өчен һәр көн төп бәядән 0.18%, аена 24% өстәлә. Мәсәлән, бәясе 1 меңлек әйберне калдырса, икенче айга 1240 сум тирәсе итеп кайтарырга кирәк булачак. Әгәр кеше бер ай эчендә килеп акчасын кайтармаса, яки вакытны тагы бер айга арттырмаса, биреп торган әйбер ломбард милкенә күчә. Халык аудио видео техника тун зәркән әйберләрдән кала җиңел киемнәрендә калдыра. Ломбардта эшләүче Евгений Бикулов сүзләренә караганда, ир-атлар хәтта үз киеме, хатын-кызлар аяк киемнәрендә алып килә. Банктан кредитка акча ала алмаган гади халык фатир өчен түләү, гомумән яшәү өчен акчаны әҗәткә алуның иң җиңел усулын сайлый. Гәрчә ул сул экономик яктан иң тышсызы булса да, шул рәвешле кризис халыкны үзенең тормышын әҗәткә бирергә мәҗбүр итә.
Русия мәгариф программыннан милли телләрне укыту мөмкинлеге бирүче төбәк компоненты бетерелү Сембер өлкәсе татарларында борчый. Әмма өлкәдәге татар, чуваш, мукша телләре укытучыларының август киңәшмәсендә бу мәсьәләгә әллә ни игътибар бирелмәде. Җыен күбрәк бәйрәм төсендә үтте. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер татарларында мәктәпләрдә төбәк компонентының язмышы борчуга салган. Укытучыларның август киңәшмәсе алдыннан бу мәсьәлә буенча менә нинди фикерләр ишетергә туры килде.
Шундый закон булырга тиеш түгел, не должен быть. Татар телен бетерә телләр шул яны. Аны нәрсәгә булырга мөмкин түгел. Татар телен белергә тиеш тә түгелләр аны. Алай дөрес түгел, дөрес түгел. Дөреслеге алай. Татар теле булырга тиеш.
Это закон, противоречащий вообще всему просто. Мондый закон не может быть.
Да, андый закон булырга тиеш түгел. Дәрестә ана теле булырга тиеш ул. Обязательно. Без риза түгел аны андый хәлгә. Андый законнарга кул куюга. Балалар үз телләрен онытмаска тиешләр.
Ул бетерә тиеш түгел татар теле. Ул бит үзен ана теле ич. Тәдә бер ни, дәресләр булырга тиеш. Дәрестә урыс телендә, татар телендә булырга тиеш. Да, иностранный языклар булырга тиеш барса да. Мен бүген сәме дөрес сөйлим. Бу конституцияларын бөтен каханнарымыз бар. Бу әле әти Енгер әйткәнчә, бу 59 елда политикалашу бара. Һәм бу команда кешәе бара. Шунысы мен мондый закон булды. Бу закон бу теле дөрес түгел дип уйлыйм инде.
Татар теле кирәк инде безнең туган теле бит.
Телне бетерү алып бара торган политика инде менә бу. Бу да дөрес түгел. Шуңа күрә без каршыма.
Бу татарларны кысу дип аңлыйм инде шул.
Кеше ана теле булырга тиеш мин дә риза түгел. Ана телен белергә тиеш. Риза түгел без мы. Барыбыз да урыска өйрәнсәк безнеке ашатыр. Сабак аварлы гыйбрәтлек хәл бу.
Ләкин август киңәшмәсендә бу мәсьәләгә әллә ни игътибар бирелмәде. Быел да, гадәттәгечә, татар, чуваш, мукша телләре укытучылары бергә җыелдылар. Мәгариф департаментында милли телләрен укыту буенча баш белгеч вазифасын биләүче Чуваш кызы Федосия Улиндеева алып барган җыелыш бәйрәм төсен алды. Милли телләрнең мәктәпкә кайтарылуына, татарча һәм чувашча гәҗит һәм теле тапшырулар чыга башлауга 20 ел тулуга багышланганда килеп чыкты бу чара. Чуваш автономиясе рәисе Владимир Сываев үз чыгышын мәктәптә патриотизм рухы тәрбияләүнең мөһимлегенә багышлады. Шул ук вакытта ул оптимальләштерү шаукымы нәтиҗәсендә мәктәпләрне кыскартуга һәм бердәм дәүләт имтиханының мәгънәсезлегенә игътибар юнәлтте. Педагогик университеты доценты Сергей Шаврыгин татар-чуваш телләре төркеменә укучылар туплау кыенлыклары белән бүлеште һәм бу җәһәттән ярдәм сорады. Татар-чуваш телләре укытучысы булырга теләүчеләрнең сирәклегенең Россиядәге милли сәясәт җимеше икәнен ачыклап тормыш инде әлбәттә. Укытучыларның белемен камилләштерү институты деканы Фәрит Хайруллин фикеренчә, дин дәресләрен мәктәпкә кертү конституциягә каршы килә, чөнки дин дәүләттән аерылган. Монысына каршы сүз булмады. Ә менә Фәрит әфәнденең халыкта теге яки бу телгә ихтияҗ булмаса, ул үсеш алмаячак. Мондый телләрне мәктәпләргә кишләп кертүнең мәгънәсе дә юк дигән сүзләре милли хәрәкәт активистлары тарафыннан кискен тәнкыйткә тотылды. Елышта төбәкләр компонентына мәктәпкә урын калдырмаган 59-нче федераль канунга кагылышлы бер сүз дә яңгырамады. Моңа аптырау белдергән сорауга җавап итеп, өлкә парламенты хезмәткәре Гөлфинур ханым Шилакова быелга бу канун гамәлгә кертелмәле дип беркадәр тынычландырды. Алдагы елларда ни булыр? Бердәм урыс халкы дигән кавым булдыруда нинди алымнар кулланылыр тагын? Ә әлегә оптимизация дигән шаукымның өлкә буенча проекты бәян ителде. Аның буенча кайбер мәктәпләр бөтенләй ябыла, башкаларының статусы түбәнәйә. Искемайн районының Йертуган, Карсун районының Тауиле, Иске Кулатка районында Яңа Тирешка, Карамалы, Яңа Мастяк, Яңа Кулатка, Зирекле мәктәпләре бөтенләй ябылалар. Урта мәктәп статусыннан 8 еллыкка калышлар арасында Николаев районы Ахмәтле, Павлов районының Евлейка, Яңа Малыклы районының Әбдерияуллары мәктәпләре дә бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Изге Рамазан айы вакытында Кул Шариф мәчете янында ук джаз уйнаучылар җыела. 4-6 сентябрьдә Казан Кирмәндә Kremlin Life 2009 дип аталган замана мәдәнияте фестивале узачак. Анда замана көйләре, әдәбият, сәнгать, кино, фото һәм дизайн проектларда тәкъдим ителә. Наил Аланны тыңлыйк.
Kremlin Life 2009-ны оештыручылар әйтүенчә, әлеге фестивальдә чаралар Кирмәндәге 3 мәйданчыкта узачак. Төп мәйдан нәкъ Кул Шәриф мәчете янындагы амфитеатр рәвешендәге урында булачак. Анда джаз уйнаучылар җыела.
Время проведения фестиваля, оно у нас...
Фестиваль кич белән булачак, ул вакытта намазлар төгәлләнгән була инде. Беренче көнгә килгәндә фестивальне ачу кичке 6-да башланачак. Дип белдерде Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хайретдинов. Әле берничә ай элек кенә Казан Кирмәне янында тынычлык яратлы дип аталган рок-фестивальне кайберәүләр чара намаз укый торган урынга ук терәлеп торган урында була дип каршылык белдергән иде. Хайретдинов сүзләренчә, Kremlin Life 2009 фестивале республиканың диния нәзарәте һәм Кул Шәриф вәкилләре белән килешенгән.
Могу зачитать, согласовано во время намаза.
Намаз вакытында фестиваль үткәрмәскә, алкогольле эчемлекләр сатмаска.
Месяц Рамазана.
Дип язылган килешү кагазын Рамил Хайретдинов журналистларга да күрсәтте. Фестивальнең продюсеры Жаев Гроб Продакшн иҗат берләшмәсе вәкиле Валерий Коротков белдерүенчә, сыйфатлы замана музыкасы һәм сынлы сәнгать үрнәкләренә яшьләрне җәлеп итү әлеге чараның төп максаты булып тора. Оештыручылар мондый чараның Казанда үтәчәген дөнья күләм күренекле йолдызлар Маркус Миллер, Скорпионс төркеме һәм шулай ук СССРның халык артисты Эдита Пьеха хуплады ди. Шулай да Жаев Group Production чарага 2 атна чарасы гына вакыт калуга карамастан, күренекле башкаручылардан Казанга кемнәр киләсен әйтмәй. Татарча башкаручылар, татар сәнгатькәрләреннән кемнәр катнашуы да я билгеле түгел, я тәгаенләнмәгән. Әлеге сорау да ачык калды.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы якшәмбе тапшыруының икенче өлешен Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлый аласыз. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе 30 август Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көнгә багышлана.